qalampirdan gapiramiz. Bugun 15-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:24 da O'zbekiston Respublikasi hududida zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seismoprognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Zilzila epitsentri Andijon viloyati Izboskan tumani hududida 15 km chuqurlikda bo'lgan. Silkinish koordinatorlari 40.92 gradus shimoliy kenglik, 72.34 gradus sharqiy uzunlik. Magnitudasi 3.4 balga teng. O'zbekiston hududida yer silkinishi kuchi Andijon viloyatida sezilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.